barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington Land of Somaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee fiimada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com.
door wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 22-ka bisha December sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo Jacfar Kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah faahfaahinta qaraxyo ay dad badani ku dhinteen oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
waxaad sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka madasha dhalinyarada oon toddobaadkan oo martiin ugu yahay agaasimaha xarunta xuquuqda aadanaha ee Somaliland Guuleed Axmed Dalfa.
laba dhinac bay isugu jiraa. Soomaaliya waxay leedahay dastuur ilaaliya xorriyadda warbaahinta iyo xuquuqda asaasiga, marka xaggaas waxaa ka jira horumar weyn. Waxaa jira warbaahin badan oo madax bannaan oo TV-yo iyo website-yo iyo wargeysyo leh. waxaa taa garab socda warbaahintii saxufiyiintii, gaar ahaan marka ay qoraan waxyaabo ka cadhaysay dowladda si fudud oo sahlan loo xirayo.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
wiiran 20 ruux ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 40 kalena way ku dhaawacmeen qaraxyo laba oo Muqdisho ka dhacay maanta, sida ay saraakiil xaqiijiyeen. qaraxyada ayaa waxa ay ka kala dhaceen muddo isku dhawaa gaarka tiyaatarka magaalada Muqdisho ee ilinka laga galo madaxtooyada Soomaaliya iyo daljirka dahsoon ee magaalada Muqdisho. waxaana la sheegay in qaraxyada qaraxa ka dhacay agaarka tiyaatarka uu ahaa kan khasaaraha badan geystay. dadka dhintay waxaa ku jira allah oo naxariistay wariye cawl daahir salaad oo la shaqeynaya TV-ga Universal ee magaalada Muqdisho. waxaa sidoo kale dadka dhaawacmay ka mid ah mas-uuliyiin ay ka mid yihiin xildhibaan Warsame Joodax iyo guddoomiye ku-xigeenka dhinaca nabadgelyada maamulka gobolka Banaadir Maxamed Tuulex. qarax kale oo agaarka duljirka dahsoon ka dhacay ayay saraakiil sheegeen inay baaritaano ilaayo hadda ka sameynayaan qaraxyadaasi.
ciidamada biliiska Britain ayaa gacanta ku dhigay nin iyo haweenay lala xiriirinayo diyaaradihii duuliye la'aanta ahaa ee muddo 3 maalmood curyaamiyey howlaha garoonka diyuuradaha Gatwick. ma jiro faahfaahin dheeraad ah oo ay biliisku ka bixiyeen labadaasi ruux ay soo qabteen. saraakiisha biliiska Sussex ayaa bayaan ay maanta soo saareen ku sheegay in qabqabashadu ay dhacday xilli dambe oo jimcihii shalay. bayaanka ayaa lagu sheegay in baaristu ay weli socoto. xiritaanka garoonka Gatwick ayaa oo ah kan labaad ee ugu weyn dalka Britain ayaa yimid markii nawaaxigiisa lagu arkay diyuuradaha yaryar ee aanay duuliyaha u wadin. waxaanay arrintaasi sababtay in ay socdaalkoodii amaba socdaalkoodii kadib dhacaan boqolaal kun oo rakaaba.
door wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA. sida aad wararkeena ku maqlayseen, waxaa Muqdisho ka dhacay laba qarax oo dhimasho iyo dhaawac fara badan ay ka dhasheen. waxaa la sheegayaa in dadka dhintay 20 ruux ay gaarayaan, isla mar ahaantaasina ay dhaawacyadu sidoo kale ay aada u badan yihiin. hadda waxaa qadka telefoonka Muqdisho si toos ugu jira wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla. Cabdiqaadir, haddaad maqlayso bal waxaa sharaxaad naga siisaa qaraxyadan ka dhacay magaalada Muqdisho.
wamaadsantahay Jamaal. waxaa Muqdisho barkadii maanta ka dhacay laba qarax oo waaweyn oo inta badan laga maqlay magaalada Muqdisho. qaraxa koowaad wuxuu ka dhacay mid ka mid albaabada laga soo galo xarunta madaxtooyada, gaar ahaan halka loo yaqaan xarunta tiyaatarka Muqdisho. halkaa waxaa taal xarun ay degan yihiin ciidamada ilaalada madaxtooyada oo kamid albaabada laga soo galo. qarax weyn ayaa ka dhacay. qaraxa waxaa loo adeegsaday gaari, waana midka khasaaraha badan ee dhimashii dhaawac ay ka dhasheen oo inta badan khasaaraha geystay. goobtu waxay ahayd meel mashquula, waxaa ka ag dhawaa mahrado yaryar sida meel laga kaqooyo oo ku taala taalada wataako oo ka dhow tiyaatarka kagista Muqdisho. qaraxa labaad oo dhacay muddo 30 daqiiqo kadib wuxuu ka dhacay fagaaraha dastuurka dahsoon. labada qaraxna waxay ahaayeen qaraxyo isdaba joogay oo dhabaha soo gala madaxtooyada, gaar ahaan eriyada tiyaatarka ay ka dhaceen Jamal.
marka khasaaraha qaraxyadaasi ay ka dhasheen maxaad noga sheegi karaysaa?
ورسالة دولة يكفى بها يكفى رها ينكسى دولة الصومالية وليسن سفا فاسن أيسن كجهبن الله أنخر يستو كرخ وحاكود إذكي كودواد لبا تنقف ولنسو خيانا يغلاك للدول وقبل كبنات إذا بفكة إنتوخا كمدة ورياء عنها الله أنخر يستعو الداهر صلاة تيسيق الوصير صلوخا خاكيكيان وتبقى حيوية شكاله ولا كارخ إيمان توقود إنتو كجر عن الداهر صلاة وكمدة ملاحظة صلاة تيسيقة waxa kala dhintay dad badan oo qarkood halka ku sugnay sabarkaan gaadiid duwatay oo rabeen inay dhakan u soo gudbaan kuna sugnay kontrolka waxa dhaawac soo gaaray dad badan oo afar tabay qof ay ku sheegayaan ila kala duwan oo kuwa gobolka Banaadir ay ka mid yihiin dadka dhaawacyada qaba waxa kamid ah gudoomiyaha ku xogaynayay amniga siyaasadda maamulka gobolka Banaadir tuula waxa kamid ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka wasabada jooga labada sargaal waxa la xaqiijin hadda lagu dhaweynayo xarada caafimaad oo ku yaal Muqdisho dhaawacooda oo fudud yahay waxa jira ila kale oo caafimaadka la xariiro sheegaya in goobta ay ka qaadeen 10 qof oo meed ah iyo 7 qof oo dhaawac ah sidoo kale hay'ad kale oo ka shaqeysa gurmadka degdegga waxay u xaqiijin fiyeeda inay qaadeen 5 meed ah iyo 7 dhaawac ah taasoo ka dhigaysa in gurmadka meelaha kala duwan ka imaanayay qaadigeen dadyo kala duwan oo qasaaraha dhimashada dhaawac hadda gaartay ku dhawaa 20 qof oo dhimasho halka dhaawac uu gaaray 40 kale
marka si cad ma loo ogyahay weeraradan ee bartilmaameedyadooda meeshay ahaayeen inkastoo aad tiri waxay ka dhaceen mid ka mid ah xarumaha laga galo ama meelaha nabadgelyada lagu ilaaliyo ee laga galo madaxtooyada bartilmaameed cad ma jiray oo la ogyahay weeraradaas ay ku socdeen
dowladda Soomaaliya jamaal wariin faahfaahin kamaysan duqin qaraxyadu iyo meesha ay ku jeedeen laakiin qaraxa koobaad ee ka dhacay kontroolka siyaasadda wuxuu u muuqdaa in uu ku wajahan madaxweynaha Soomaaliya maadaama kontroolka looga soo gudbo xarunta madaxtooyada waxaa sidoo kale halkaasi ku yaala goobo ganacsi sida hoteello si gaar loo leeyahay sidoo kale qaraxa labaad waxaa lagu ogshay gaariga uu ku qarxay halka loo yaqaan fagaaraha Gabdhisa Daafoon isla dhaabishii uu ku yimid gaariga koobaad dowladda Soomaaliya war qoraal goorda way soo saartay gaar ahaan ay baahisay wakaaladda wararka Soona waxay sheegeen in gacanta lagu hayo hoggaamiyihii hagayay ama qofkii hagayay qarqaydi maanta weerarka Muqdisho ka dhacay sidoo kale waxay sheegtay dowladdu inay gacanta ku hayaan wadihii gaariga dambe ee ku qarqay fagaaraha Gabdhisa Daafoon warkana goorda weeday dowladdu ku sheegtay wakaaladda wararka u faafisay dowladda Soona
Cabdiqaadir aad baad mahadsan tahay waxa ku soo kordhaa weerarkaasi Muqdisho ka dhacay qaraxyada oo aan idiin soo gudbin doonaa dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA
waa tahay dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhalinyarada waxaa boorama ku soo diyaariyey Haashim Sheekh Cumar Good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada barnaamijkeena madasha dhalinyarada ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa tababar la xiriira kobcinta xorriyadda hadalka iyo xuquuqul insaanka sida ay uga qayb qaadan karaan warbaahinta iyo ururada bulshadu ku dhawaad konton dhalinyaro oo isugu jira saxafiyiin iyo ururada bulshada ayaa ugu qabatay magaalada Boorama xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland haddaba marka hore aqoon iswaydaarsigan la xiriira kobcinta hadalka iyo xuquuqul insaanka oo hore lagu qabtay magaalooyin kale oo Soomaaliland ah ayaa ka wareystay guuleed Axmed Dafac agaasimaha xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland ugu horreyna waxaan wax ka weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay aqoon iswaydaarsigan la xiriira kobcinta hadalka iyo xuquuqda insaanka
magacayga guuleed Axmed Dafac agaasimaha xarunta xuquuqul insaanka shirkan ama kulankan aan ku qabanay magaalada Boorama maanta waxa ka soo qayb galay dad 100 qof ku dhow oo ka kala yimid ururada bulshada rayidka iyo urbaahinta ka hawlgala magaalada Boorama ee gobolka Awdur guud ahaan waxaana laga wada hadlay si loo kobcin lahaa kor loogu qaadi lahaa xurriyadda tacbiir ka xurriyadda hadalka guud ahaan gaar ahaan warbaahinta Soomaaliland iyo gobolka Awdur waxaana ugu talagalay in laga wada sheekeysto oo warbaahinta iyo ururada bulshada rayidka iska kaashadaan sidii kor loogu qaadi lahaa arrimaha ururada bulshada rayidku ay u noqon lahaayeen dadka shaqeeya kor u qaada xurriyadda hadalka iyo xurriyadda warbaahinta gargaarka u noqdo marka dhibaato soo gaadho warbaahinta dhinaca kalena waxaan talooyin ka ururinaynaa dadka deegaanka maxaa caqabadaha hoojiya sideebaha si loo horumarin karaa wax looga qaban karaa si soo noqnoqoshada xariga iyo dhibaatooyinka la kala tirsanaya ay meesha uga baxaan ahaan marka waxa qayb ka tahay kulanno hore aan mid ku qabanay burco midna ku qaban doona Hargeysa saddexda markii la isu geeyo talooyinka ka soo baxayaan uu warbixin ka dhigi doona daabic doono waxaanu rajaynaynaa in dadku ay soo jeediyeen talooyin wax ku ool ah hadii la qaato dhibaatadan wax weyn u tari doona
guuleed heerka xuquuqulaysanka iyo xurriyadda qowlka ee Soomaaliland halku maraya wax leedahay waqtigan markaad eegto ma wax maraya meel wanaagsan mise hoos ayuu dhacay leedahay
laba dhinac bis ugu jira Soomaaliya xilada dastuur ilaaliya xurriyadda warbaahinta iyo xuquuqda asaasiga marka xaggaas wax ka jira horumar weyn waxa jira warbaahin badan oo madax banaan oo TV iyo website iyo wargeysyo leh dadkuna aad u isticmaalaan baraha bulshada marka dhinacaas horumar bay ka sameeyaan waxa taa garab socda warbaahintii saxafiyiinta gaar ahaan mararka qoraan waxyaabo ka cadaysay dawladda si fudud oo sahlan loo xirayo qaar kuna dacwad loogu soo wayo oo ay ku korodhay sidoo kale dad Facebook waxay ku soo qoreen loo qabsanay marka Soomaaliya waxay barbar socda macaanka aad ka akhrisay si dastuurka iyo qaraarka ah marka warbaahintii cara si sahlan oo aad u fudud loo xiri karayo oo dabeedna xannibaado ama caburin ku noqonaysa xorriyadii dastuurka ku qoran.
Inta badan waxaad tababarada u qabataan ku saabsan xorriyadda qowlka iyo xuquuqda insaanka bulshooyinka rayidka iyo warbaahinta dadkii awoodda lahaa ee maamulka ku jiray iyagu soo ma baahna in la baro xuquuqda insaanka iyo xorriyadda qowlka waxa uu ka qabo dastuurka Soomaaliya.
Aad iyo aad bay ugu baahan yihiin dadka awoodda ku fadhiya iyo xitaa dadka gacmaha haya shaqeeya oo shaqaalaha ugu hooseeya ilaa booliiska ka mid yihiin iyo maxkamadaha in lagu tababaro ay ka mid noqoto waana sheeko dastuuriya oo qofka marka awoodda loo dhiibo maaha inuu fahmo oo kaliya awooddiisa inuu fahmo dadka uu u shaqeynayo waxay xuquuq u leeyihiin ala dadka madaxda ay ma jecla arrimaha xuquuq saanka meelaha laga hadlayo inay imaada marka waxaan awoodda saaraa dadka shacabka ah inay fahmaan xaqooda dadka shacabka laftigooda madaxdu ka imanayaan dadka shacabka ayna waxay fursad u heli karaan inay cadaadi ku saaraan madaxda in xuquuqda aasaasiga ah la ilaaliyo waxa kugu raacsana wax waliba sahlanaan lahayn oo fududaan lahayn hadii madaxdu si fiican intay u dhugaan oo u dhuuxaan dastuurka ay sidiisa ugu dhaqmaan
sida adigu baad tilmaantay mas'uuliyiinta iyo maamulka awoodda leh ha noqdaan hay'adaha amniga iyo kuwa garsoorka waa kuwa ilaalin lahaa sharciga hadii kuwa ilaalin lahaana wax la bari waayo kuwii loo ilaalin lahaana wax la barayo saas ku qabanaysaa waxa leh
waa kala dhantaalmaysa aad bay u kala dhantaalmaysa oo waxay noqonaysaa in qofkii wax sheeginayay uu wuxuu sheeginayay garanayo kala loo sheeginayay inaanu mudmud u badan uu ka qabo waxay markaa ku qorax badnaan lahayn labaduba ay isla fahmayaan marka runtii waan arkaa gaabiskaas waa gaabis aad u weyn waxaan islay ururada bulshada rayidka aan ka midnahay inay qayb way buuxin karaan laakiin qaybtii ugu weyn waxay buuxin kartaa dowladda oo garwaaqsata muhiimadda ay taasireedahay siiba hay'adaha ay wax ka go'aan oo ay ugu horeeyaan booliiska waxa laga yaabaa haddii waqti badan gelisid hay'adaha qaarkood inay kugu raacsan yihiin oo kula fahamsan yihiin oo seminaarada kugu imanayaan laakiin kuwii aad arkaysiin gacmaha ahaa inay tagayeen inay dadka la tacaamulayeen iyagu ka maagayaan marka taas wax weyn ma tarayso marka waa isgarab socod laakiin halkii faraha laga qaadi lahaa waxay noqotay in miskooda qaado gaabiska kalena wuxuu ka jiraa xagga deegaanada miyiyada iyo tuulooyinka xitaa shaqada aan qabanayna waxay u badan tahay magaalooyinka waaweyn laakiin dadka miyiyada tuulooyinka jooga oo ah dadka iyaguna xaq u leeyihiin wax badan bartaan fursadaha ma wada heli karaan marka idaacadaha caalamiga ah laga reebona Soomaaliland wada ogtahay idaacada madax banaan ma leh taasina caqabad kale dadkii ku noqonaysa marka waxaan ku raacsanay gaabis weyn ayaa jira xagga ogaanshaha iyo doodida xuquuqda aasaasiga ee dadku leeyihiin
inta badan tababarada aad bixisaan iyo cilmi baarisyada aad samaysaan xaruntiinan xuquuqda insaanka ee Soomaaliland ma ku ogaateen in dadku yaqaanaan shuruucda waddanka uu yaalla wixii xaq ay u leeyihiin iyo wixii xaq loogu leeyahay
dadka shacabka ma oga mana yaqaaniin shuruucdooda waxaanay ogeyn laba sabab oo muhiim ah midkood waxa weeye shuruucdan lama faafiyo oo lamana gudbiyo midda labaadna waxa weeye nidaamka hadda jira ee Soomaaliland u samaysantay dawladda kiyana ayaa ah mid magaalooyinkuna awoodda saaray laakiin dadkii danyarta ahaa ADB-yada meelaha dadka danyarta joogaan tuulooyinka gobollada dadkaas sidii loo gaari lahaa maba samaysna marka dadka shuruucdoodu ma ogola dhibta labaad xagga shuruucda ka jirtaana waxa weeye shuruuc fara badan oo ka horreysay dastuurka lana jaanqaadi karin oo qaarkood waqtigii maxamed siyaad bare samaysmayna ama la turjumay ayaa weli lagu dhaqmaa marka dastuurka akhridina si gaar aad u fakaraysa qawaaniinta kale markaad akhridina si kale ayaad u fakaraysa marka isdil fara badan iyo iskahorimaadna wuxuu ka dhacaa qof soo akhristay dastuurka oo waxa qumnihiisa qoorta ku sita iyo qof dowladii ka tirsan oo shacab kale oo xeerka ciqaabta guudkamid ay soo akhristay inay fahmi maayaan marka waxaa yana loo baahan yahay golaha wakiilada laftigiisa inuu qawaaniinta hore dib ugu noqdo oo dib u habeyn lagu sameeyo oo la isla jaanqaadsiiyo qawaaniinta af Soomaali lagu qoro qaababka ugu sahlan ee ummada lagu gaarsiin karana lagu gaarsiiyo
tababaradan aad bixinaysaa meelo badan oo Soomaaliland ka mid ah ka bixinaysa sida magaalooyinka waaweyn oo kale ururkiinan xuquuqda insaanka ee Soomaaliland yaadinka caawiya oo dhaqaalaha dhisiya
badankoodu waxay badan yihiin tabaruca laakiin qaar ku ciidan naga caawiday way jirtaa kan oo kale waxaan nagala shaqeynaysaa maareeyta dawladda Mareykanka naga caawiday marka way isku jiraan waxaan awooda saaraa maadaama aan u ruweynayno lacag badan haysta dadka dhalinyarada ee jaamacadaha ka soo baxa ama dhigta ayaa nala shaqeeyay marka iyagu bulshadooda iyo community-ga la joogo dhibaatooyinka baan labadii isku xina dabadeedna si tabarucaada ay sheekadii kor ugu qaadanta laakiin xagga abis xagga dhaqaalaha wali wuu iska jiraa
dhinaca dhalinyarada oo iyagu ah qaybaha ugu badan bulshada soo uma baahna in la baro shuruucda wadanka uu yaala iyo xuquuqul insaanka iyo xataa xurriyadul qowlka ay u leeyihiin urkiina marka ma ugu jirtaa qorsha inay dhalinyarada dugsiyada sare ku jira ama jaamacadaha ku jira inaad bartaan fariintiinan xuquuqul insaanka iyo xurriyadul qowlka la xiriira
mid ka mid ah talooyinka dadku hadda ka hadlayay ugu muhiimsan waxa la laa manhajka lagu duro nidaamka waxbarashada ka mid noqdo ana waxaan isku daynaa marka inaan bartilmaameedsano dhalinyarada gaar ahaan hadda waxaan bartilmaameedsanaa dhalinyarada jaamacadaha jooga qaybtooda sidiiba qaanuunka ka shaqeysa si iyaguna kuwa kale u sii gaaraan marka haddii dhalinyaradu ay noqdaan kuwa baraarugsan horumarka bulshada dhan bay isbedelaya marka runtii aad iyo aad bay taasi muhiim u tahay waxayse waxtar weyn yeelan lahayd haddii manhajka si googoosa loogu duro nimidka madaniga haddaad hadda manhajkeena akhridid nidaamka dawliga ah casriga ah ee dadku ku shaqeynayaan kumaba jiro kuma jiro marka dadka la tahay haddaad dakhtar tahay oo caafimaadka ku takhasusay macnaheedu waxa weeye dowladnimada maad baranin laakiin haddii dugsiga sare markaa jirtay lagugu soo dhigi lahaado dakhtar ama injineer oo aan baraninba sharciga ayaad ahaan lahayd qof fahamsan dowladnimada iyo xuquuqaadkaaga asaasiga waxay yihiin marka ma kala maarmaan xaq helidda iyo ogaanshaha xuquuqda asaasiga laba kala maarmaan ma
waxaa jira qodobo badan oo xuquuqul insaanka iyo xorriyadul qowlka ka turjumaya oo ku qoran dastuurka Soomaaliland oo inta badan shaqeyn waxaa ka mid ah banaanbaxyada sida nabadda loo sameynayo ee lagu cabirayo dareenka bulshada taasoo kale sidii loogu shaqeysiin karaaba si leedahay
hortaas tuhunkan mar walba dowladuhu ka qabaan dadku inay meel isugu yimaadaan mudaharaada in la iska daayo weeye haddaad eegtid banaanbaxyada ololaha kumanaan kun oo qofa magaalooyinka soo baxa deerana deera maherjido sidaasoo kale dadku dareenkooda u cabiri karaa waana sida qofku xaq ugu leeyay inuu neefsado ama biyo cabo ayuu xaq ugu intu suuqa usoo baxo inuu ku yaa ama waan ku diidanaa ama waan ku ogola marka horta caqabadu weyn dadku waxay ka haysataa dowladdu oo diidan dowladna markiiba waxa isku dhacaya booliiska iyo shacabki dhibaata dowladna ka dhalaysa dadkii baq bayba ka qaadeen marka baqay ka qaadeen oo qofka dadka hadda mudaharaad muxuu yahay arrimaha wax ugu dhacaan ama qof kale walaalkay wax ku dhacaan marka dowladnimadu waxay ku dhisan tahay tacbiirka wixii maanta laga sheekeynayay ka mid ahaydo waxay dadku si aragtidooda u cabiri karaan waxa ka mid a inaan dis hortaagi karo xafiiska bare saaxabka ama maayirka oo waxaan ka cabanayo aan u sheegi karo marka taa dowladdu cabsida ay ka qabaan iyaga iyo eryooyada madaxa bannaan hadda caqabadaha ugu badan ee Soomaaliland ka haysta xitaa doorashooyinka waxaa ka mid ah dadkii miyiga tuulooyinka jooga reeryooyo ay dhegaystaan wax u faahfaahinaya ma haystaan markaa si dadban ayaa xitaa nidaamka dimuqraadiga wuxuu dan u yahay reer magaalka waa qofka reer magaalka tv daawada wargeyska akhri wax uu fahmaya murashixiintu kala yaqaanaa sida loo coday uu yaqaanaa ka miyigu maba yaqaana marka hadduu doono ma codeynayo hadduu doono mid khaldan buu codeynaya haddii reeryooyo jiri lahaayeen fara badan madax bannaan oo kumiyada reeryo sii jeen duruufta waa laga bixiraa marka labadaas Soomaaliland waqdid weyn bay ka qabtaa laakiinse dowladnimadii bay dhib ku tahay maqnaanshahoodu
waxaa jira commission xuquuqul insaanka oo dowladda ku dhawaaqday oo jira siday u wada shaqeeyeen commissionka xuquuqul insaanka ee dowliga iyo ururadiina ka shaqeeya xuquuqul insaanka ee Soomaaliland
ururada iyada xuquuqul insaanka waxaan mar walba jecelahay laamaha dowladda kala duwan nooca kastaba ha noqdaan inaanu sida ugu wanaagsan loola shaqeyn karo iyaguna markaa ogol yihiin aanu la shaqeyno waa idanta guud waxa ku jirtaa mar walba wixii la qaban karo in la wada kobciyo wada shaqeynta iyo wada kobcintaasaana wax ku shaqeyn kara kala aragtiyo duwan aan shog marar badan waa imanayaan iyo meelo kala duwan laakiin annaga ujeedadayada weyn iyo fikirkayaga weyn iyo siyaasadayada waxa weeye guud ahaan laamaha dowladda isii hufan oo wanaagsan loola shaqeeyo wixii loo arko inay ku qadan yihiin aan lagala gaban ee runta loo sheego
xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland xafiiskiina ugu weyn wuxuu ku yaalaa Hargeysa laamo kale iyo xafiisyo kale ma ku leedihiin gobollada kale ee Soomaaliland
gobollada kale laamo kuma lihiin inkastoo dadyow aanu kormeerayaal nagala shaqeeya ay jiraan taasina waxaa nagu kallifaya hayn la'aanta xagga khayraadka oo dadka aan ku shaqaysan karin laakiin markaad u fiirsatay shaqadan hayno waxay curyaamin weyn u geysatay shaqadan u qabanin way haddii gobollada oo dhan ay joogaan xafiisyo lagu leeyahay xafiis ka shaqeynayaan shaqada lafsigeeda hoos u daadegi lahayd ogaalka dadkii xuquuqul insaanka kor kobci lahaa marka runta waxyaabaha niyadda ku hayno mar walbana ka fikirro sidii aan bulfursada ugu heli lahayn laakiin dib badan waxa ka jirta xuquuqul insaanka iyagaan qaylinaya cida badani ma jecla inay gacan siiso ama taageerto marka wixii waa wuxuu ku socdaa tabaru laakiin niyadda waanu ku haynaa gaabis guud oo aan la dafiri karin oo ah ururada bulshada rayidka Soomaaliland dowladdii wax waliba inay Hargeysa iska fadhiyaan Hargeysa dhinac loo dhaafi karo loo dhaafin inay dowladnimadii iyo ururadii wax waliba Hargeysa ku soo koobmeena oo gaabis weyn oo jira u baahan in laga gudbo marka kraankayaga waa dadaalaa laakiin wadi ma naan gaarin halkaan rumni
sidoo kale dhalinyaradii iyagu ka qayb galay tababarkan la xiriiray kubcinta xurriyadda hadalka iyo xuquuqul insaanka maxaa aqoona ee ay ka korsadeen aqoon iswaydaarsigaasi qaar ka mid ah oo ka weydiiyey waxay sheegeen
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa yuusuf cabdi cali inna quruux horey warbaahinta uga tirsanaa imlaa imikana ma taqaanahay qaybka waxaan maanta ka qayb galay kulan Human Rights Center ay soo qabanqaabisay oo ay fulinaysay hay'adda maxalliga ah ee SAIS oo aan kaga qayb galay hal door waxaan ka faa'iiday ogaanshaha in anigana xaq badan la igu leeyahay oo dalka iyo dadku xaq badan igu leeyihiin markaan xurriyadda qaybta xurriyadda hadalka xurriyadda aan sameeyneyno inaan ilaalino shuruucda islaamka iyadoon marka horeba aan haysanay diinta islaamka oo mar walba ay noo cadaayeen waxa xaq leena ugu leeyahay iyo waxa aan xaq aan ma taqaanay aan leenahay labaduba een alxamdulillaah waxa kale oo aan ka faa'iiday in la xiro ama inaana qodobo dhowro oo ay ka mid yihiin qodobo badan oo aan bulshada laftirkeedu aanay ogeyn oo u baahnaa in la gaarsiiyo maantana aan xambaari doono oo aan gaarsiin doono bulshada ay ka mid tahay oo ku xisan qodobada dastuurka darteeda oo ka mid yihiin qodobka xuquuqul insaanka farqooyin ka mid ah waxa kale oo aan ka faa'iiday ma taqaanay hadii ay beedankeeda leeyahay isdhexgalka saxfiyiin si xirfado kala duwan ku kala shaqeynayay oo u baahnaa in ay runtii kulan gaar ah oo ay isku xukureystaan xilaan intaas ay ka faa'iiday
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa bashaar abdi jaamac oo ka tirsan warbaahinta gobolka maanta waxaan ka qayb galay in discussion ay sameeyeen bulshada rayidka iyo warbaahinta ay soo qaban qaabiyeen ururka Human Rights City iyo ururka maxalliga ah ee tabarkaasi ama discussionkaasi waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan xaqana anigu leeyahay iyo xaq badan ee aniga leeygu leeyahay iyo xuquuqda in hadalka baan ka faa'iiday iyo waxyaabo badan
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa xuseen atee jaamac waxaan ka hawlgalaa TV-ga Universal wariyaha gobolka Awdal maanta waxaan halkan ku qaadanay toobar ay soo agaasintay hay'adda xuquuqul insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland toobarkan waxa ka wada qayb qaadanay warbaahinta gobolka Awdal iyo maxaadana iyo qaybaha civil society-ga ama ururada rayidka ee gobolka Awdal toobarkan aad buu muhiim u ahaa waxaan yaabaan ka faa'iiday waxa ka mid ahaa qaabka qofku maxaadana aragtidiisa xorta uu oran karo uu soo jeedin karo uu hadli karo ayaa muhiim ka waxyaabahan maxaadanay halkan ka faa'iiday iyo xaqa maxaadanay qofku leeyahay ee qofka kale inaan qofna duusii karin qofna maxaadanay masharaxabaabin karin qof walbana wixiisa xaq uu leeyahay uu ku hadli karo
waa Ibraahim Saxuudi waxa ka mid ah warbaahinta ka hawlgasha gobolka Awdal runtii tababarka maanta hay'adan xuquuqul insaanka wuxuu ku saabsanaa aqoon farabadan uu kordhinayay guud ahaanba saxafiyiinta iyo qaybaha kale ee bulshada rayidka ah intooda aanay u dhameystirnayn aqoonta la xiriirta xaqa xuquuqul insaanka oo waxa had iyo goor dhibaatooyin ka yimaadaan waa garasho la'aan labada dhinac oo dowladda haday cadeey sharciga sideedii ugu tooslaato saxafiyiintuna ay aqoonteeda sideed u maraan yacni wax dhibaato problem ma yimaadeen laakiin mushkiladan maadaama bilaadnahay haddana ilaahay sameeyay dee wax laga bixi karaa halku waxa weeye in la barto oo labada dhinacba la iskubciyo marka maanta waxaan rajaynayaa in aqoon fara badan oo dheeraada oo ku la xidhiidha xagga xuquuqda aadamaha iyo xorriyadda hadalkaba ay maanta barteen saxafiyiinta iyo ururada bulshada beesha
soo looma baahna in mas-uuliyiinta iyo madaxda dowladda lafteeda la baro shuruucda dastuurku ka qabo xorriyadda hadalka iyo xuquuqul insaanka
dabcan fulintii waxba iska le dayay xaggii dowladii oo iyadaa ugu badan waxa soo raaci kara wax weeyaan waa kooxaha kale awoodda leh sida tobabarkaba aan ku qaadanay laakiin kooxii kale awoodda lahaa iminka somaliland baynagu joognaa jabhada ma jiraan kooxo ganacsato oo dhaqaalo oo lacag awood dhaqaale wax ku maamusho kale ma jirto waa dowladii weyn marka waxay ku qasbantahay dowladda lafteedu in qaabkii loo ablay garin laha haddii saxafiyiintii oo rooda bulshadu ay wax soo barteen oo wadadii saxsanayd bay ku soo dhawaadaan ba dee waa qasab in la helo dowladdii iyo dadka dhiciidii kala balaagaray inay soo toosinay soo hagaajinaysan la helaa waa waajibka koowaad ee noqonaysaaba
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Istaax Maxamed Qanile waxaan ka qayb qaatay tababarka ama seminaarka maanta ay bixinayaan hay'adda Human Rights Center ee Soomaaliland runtii waxaan ka faa'iiday wax fara badan oo ay ka mid yihiin madax banaanida shacab Soomaaliland iyo doon hayn saxafiyiinta kaliya laakiin ay tahay sidee bay u hadli karaan karaan dadweynaha ama shacabka Jubbaland si madax bannaan sidee ugu hadli karaan caqabado noocee ah ayaa ka haysta sidee baa si looga hortagi karaa ayaa runtii ka faa'iiday waxaan rajaynayaa in tababarkaasi loo sii kordhiyo waay tababar aad iyo aad u muhiim weeyaan aad baan ugu mahadcelinayaa agaasimaha iyo ururka Human Rights ee Soomaaliland
intaas waxaan ku soo gunaanadeynaa kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeena madasha dhalinyarada oo maanta idin kaga imanayay magaalada Boorama uuna idin soo diyaariyay idinna soo jeedinayay anigoo ah Hashim Sheekh Umar Kood tan iyo kulantideena dambe waxaan idin kaga tagayaa saas iyo nabadgelyo.
Hashim Sheekh Umar Kood ayuu kaasi ahaa barnaamijka madasha dhalinyarada la soo xusinayay dhageystayaal dhinaca ciyaaraha ayaanu jaleecaynaa Maxamuud Mascade ayaa soo jeedinaya.
Kuwanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha idaacadda duhurnimo. Horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa goor dambe kulana ka mid a la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxay booqanaysay kooxda kubadda cagta ee Wolves gurigeeda waxaana ciyaartaasi 90 daqiiqo ay ku soo gabagabowday 2 gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ku guuleysay. Ciyaaryahan Maxamed Salah ayaa qaybtii hore ciyaartu markay socotay 18 daqiiqo gool aad u qurux badan u saxiixay kooxdiisa, waxaana haatan noqday Maxamed Salah ciyaaryahan ka hoggaaminaya gool dhalinta horyaalka waddankaas Ingiriiska oo isagu haatan 11 gool ayuu leeyahay. Sanadkii horena xilli ciyaareedkii la soo dhaafay isaga ayaa ku guuleystay kubaha dahabka ee la siiyo ciyaaryahan ka dhaliya goolasha ugu badan ee horyaalka dalkaasi. Qaybti dambe ayaa markii la isugu soo noqday ciyaaryahan Van Dijk wiilka halka u noqday difaaca kooxda kubadda cagta ee Liverpool isla markaasina loo aaneynayo sababta Liverpool aan inta badan goolo laga dhalin isagu mas'uul ka yahay ayaa difaaci ka yimi oo haatan isagu gool qurux badan u dhaliyay kooxdiisa, sidaasina 2 gool iyo waxba ayay ku guul heshay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Sid mudan in haatan horyaalka waddankaasi ay Liverpool ku hoggaaminayso 4.48 ayay leedahay, halka Manchester City oo maanta ciyaareysa iyana ay leedahay 4.4 ayaa laga sarreeya. Kulamada kale ee waddanka Ingiriiska dhacaya goor dhow waxaa Forest gelin doona kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Burnley. Arsenal oo guuldarrooyin doora waa 2 guuldarro isxigta kasoo noqonaysa ayaa gurigeeda kula ciyaareysa Burnley. Macalinka kooxdaasi Emery ciyaaryahanka kooxdu ugu lacagta badan Mesut Ozilna xurguf ayaa ka dhaxaysa lama oga kulanka goor dhow dhacaya. Kibu macal Emery ciyaaryahankaasi garoonka soo gelin doona. Kulamada kale waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyadu waxa ay doonaysaa in ay soo jarto dhibcaha faraha badan ee Liverpool ka sarreyso 4-ta, islamarkaasina ay Crystal Palace oo gurigeeda Etihad Stadium kula ciyaareysa ay ugu yaraan 3 kasoo xayibsato. Manchester United macalinkoodii Mourinho toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisa shaqada Kerry ayaa garoonka soo gelinaya. Macalinkoodii ugu horreeyey Ole Gunnar Solskjaer oo ka mid a ciyaaryahantoodii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United laguna xusuusto goolkii uu sanadkii 1999-kii ka dhaliyey kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee kooxdu ku qaaday koobka qarada Yurub ee Champions League. Solskjaer ayaa kulankiisii ugu horreeyay macalinimo Manchester leelinaya ciyaarta ay la ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee Cardiff City. Kulamada kale ee ka dhacaya waddanka Ingiriiska, kulanka kale ee ugu mudanna waxa uu yahay kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo macalinkoodu la leeyahay shaqada in laga eriyo ayuu qarka u saaran yahay, ayaa isna waxa uu la ciyaarayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo gurigeeda ku ciyaareysa, halka Newcastle Unitedna ay Fulham la kulmi doonto. Waddankaasi Isbainna kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad ayaa gurigeeda lagu dharbaa habeenkii xalay ah 1 iyo waxba, kooxda kubadda cagta ee Alaves ayaa kaga badisay. Kulamada kale ee maanta horyaalka waddanka Spain dhacayana waxaa ugu mudan kulanka dhexmaraya kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo la ciyaareysa Celta Vigo iyo waliba Atletico Madrid oo kooxda Espanyol ay fooda isgelin doonaan. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimana waa nagay taasina kulan dambe waa Mascade idila sida iyo nabadgelyo.
waxaagaaga Mascade aad buu u mahadsan yahay xubinta ciyaaraha buu nala socodsiinayay. Halkaad kala socotaanna waa VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warkayaga maanta ugu waaweynaa. Waan ka codsanayo Jamaal Axmed Ismaaciil inuu mar kale inoo dulmar.
Maxamed Jacfar, ugu yaraan 20 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen ku dhawaad 40 kalena ay ku dhaawacmeen qarxyo laba oo Muqdisho maanta ka dhacay. Qarxyada ayaa waxay ka kala dhaceen muddooyis ku dhowaa gaarka tiyaatarka ee magaalada Muqdisho oo ah ilin laga galo madaxtooyada Soomaaliya, halkaas oo ay ka dhasheen khasaaraha dhimashada ugu badan iyo qarax kale ka oo xigay oo ka dhacay agaarka dujirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho. dadka dhintay waxaa ku jira Allahu naxariistay wariye Cawl Daahir Salaad oo ka mid ahaa madaxda Universal TV ee magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale dhaawacmay mas-uuliyiin iyo xildhibaan warsame jooda oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo gudoomiye ku xigeenka dhinaca nabadgelyada maamulka gobolka Banaadir ee Maxamed Tuulux ayaa ku soo kordhay weerarkaasi iyo qaraxyada waxaad ku dhigaysan doontaan idaacadda afarta galabnimo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.